เรายังคงก่อติดสงครามยูเครนกันนะครับและในวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญในสมรภูมิทางภาคตะวันออกของยูเครนในชนิดที่รัสเซียสามารถบอกตัวเองได้เลยแหละครับว่าได้รับชัยชนะมาบ้างแล้วที่ผมพูดแบบนี้เพราะผมกำลังพูดถึงสถานการณ์ที่เมืองโซยดานะครับเมืองนี้เป็นชื่อที่เราเพิ่งได้ยินในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองครับโดยเป็นเมืองที่ได้รับการยืนยันจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัสเซียรวมถึงชาติตะวันตกว่ารัสเซียได้ยึดครองเมืองนี้ได้แล้วการยึดเมืองเล็กๆเมืองนี้ถูกวิเคราะห์ครับว่ามีความหมายกับรัสเซียจากลักษณะของเมืองโซดาที่เอื้อกับฝ่ายรัสเซียไม่น้อยครับโดยเฉพาะการเป็นที่ตั้งของเหมืองเกลือขนาดใหญ่ที่จะมีส่วนช่วยรัสเซียในการสู้รบในพื้นที่ได้มากเลยทำไมผมถึงบอกว่าเหมืองเกลือช่วยรัสเซียสู้รบยูเครนได้วันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังกันนะครับโดยนอกจากเรื่องของการรบแล้วการยึดเมืองโซดายังอาจมีความหมายในเชิงการเมืองภายในของรัสเซียที่ทำสงครามกับยูเครนมาแล้วกว่า10เดือนแต่ก็ยังไม่สามารถปิดเกมได้สักทีนะครับติดตามในเวอร์ไวอีพีนี้ครับ
เวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโข
อันดับแรกเรามาดูสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับอย่างที่เราติดตามกันมาตลอดก็จะพอเห็นภาพว่าในตอนนี้ถ้าไม่นับการใช้จรวดหรือว่าโดรนโจมตีสาธารณูปโภคตามจุดต่างๆของยูเครนแล้วการสู้รบที่เป็นการสู้รบจริงๆของสงครามยูเครนจะไปอยู่ในภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวันออกของยูเครนครับเมืองที่เราได้ยินมาตลอดในระยะหลังคือเมืองที่มีชื่อว่าบาคมุตเมืองนี้นะครับเป็นเมืองที่รัสเซียสู้รบในพื้นที่มาหลายเดือนแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถยึดครองได้สักทีท่ามกลางข้อสังเกตที่ระบุนะครับว่ารัสเซียรุกคืบเมืองนี้ได้ช้ามากในชนิดที่บางครั้งต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์กว่าจะยึดบ้านได้เพิ่มเพียงแค่หลังเดียวทีนี้มาถึงเมืองที่เราจะพูดเป็นประเด็นหลักของคลิปนี้ครับเป็นเมืองที่มีชื่อว่าโซลดาครับจากแผนที่นี้จะเห็นได้เลยครับว่าเมืองนี้แทบจะอยู่ประชิดกับเมืองบาคมุตที่เป็นสมรภูมิใหญ่ในตอนนี้เลยโดยเมืองโซดาอยู่ห่างจากเมืองบาคมุตเพียงแค่15กิโลเมตรเท่านั้นเองครับพื้นที่บริเวณนี้ฝ่ายรัสเซียทำการรบผ่านวากเนอร์กรุ๊ปนะครับถ้าติดตามกันมาตลอดผมเชื่อว่าทุกคนเริ่มคุ้นชื่อนี้แล้วครับเพราะเราพูดถึงกลุ่มนี้มาหลายครั้งโดยวากเนอร์กรุ๊ปคือกลุ่มทหารรับจ้างที่เข้าไปสู้รบให้รัสเซียในสงครามยูเครนหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปมีชื่อว่าเยฟกินีพีโกซินครับเขาคนนี้เดิมทีได้รับการขนานนามว่าเป็นเชฟของปูตินจากการที่เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารและมีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเยฟกินีพีโกซินทำธุรกิจอาหารเป็นฉากหน้าแต่ว่าเบื้องหลังเขาคือเจ้าของกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปซึ่งจะว่าไปเป็นฉากหลังก็ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะในตอนนี้เขาเปิดตัวชัดเจนว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างที่ระดมกำลังคนจำนวนมากบางส่วนเป็นนักโทษในรัสเซียให้เข้าไปทำสงครามยูเครนครับวากเนอร์กรุ๊ปสู้รบให้รัสเซียในเมืองบาคมุตและวากเนอร์กรุ๊ปก็เพิ่งออกมาประกาศชัยชนะสามารถยึดเมืองโซดาได้สำเร็จครับเยฟกินีพีโกซินเปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมายืนยันนะครับว่าวากเนอร์กรุ๊ปสามารถยึดพื้นที่ของเมืองนี้ได้แล้วโดยอ้างว่าวากเนอร์กรุ๊ปสามารถยึดเมืองนี้ได้ทั้งเมืองครับในเทเลแกรมของเขายังมีภาพเผยแพร่เป็นภาพของตัวเองที่ยืนอยู่ในชุดทหารพร้อมสู้รบโดยมีเหล่าทหารยืนล้อมรอบพร้อมอาวุธครบมือด้วยนะครับการยืนยันยังมาจากเจ้าหน้าที่ของรัสเซียที่ถูกส่งไปประจำการในพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนด้วยครับว่าฝ่ายรัสเซียสามารถยึดครองพื้นที่ใจกลางเมืองของเมืองนี้ได้แล้วไม่เพียงแค่นั้นนะครับการยืนยันเรื่องนี้ยังมาจากชาติตะวันตกด้วยโดยรายงานสรุปของกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรระบุแบบนี้นะครับว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองโซดาอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียแล้วขณะที่ฝ่ายยูเครนก็ไม่มีการออกมาพูดถึงเมืองนี้มากนักครับโดยนายวโลดิเมียร์เซนสกี้ประธานาธิบดียูเครนออกมาสรรเสริญนักรบยูเครนที่สู้รบในเมืองนี้นะครับโดยไม่มีการพูดถึงสถานการณ์ภายในเมืองแต่พูดในลักษณะแค่ว่ารอบๆเมืองมีแต่ซากศพของผู้รุกรานซึ่งเมื่อท่าทีของยูเครนเป็นแบบนี้ก็ดูเหมือนจะยิ่งชัดเจนเข้าไปอีกครับว่ารัสเซียอาจจะกำลังได้เปรียบในสมรภูมิที่เมืองโซดาแห่งนี้คำถามที่ตามมาคือเมืองโซดาสำคัญอย่างไรในสงครามยูเครนครับเอาเข้าจริงเมืองนี้เป็นเมืองเล็กมากนะครับมีประชากรในเมืองช่วงก่อนสงครามอยู่แค่ประมาณ 10,000 คนเท่านั้นเอง แต่ว่าความสำคัญไม่ได้อยู่ที่จำนวนประชากรนะครับเพราะเมืองโซดาเป็นที่ตั้งของเหมืองเกลือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปเลยครับย้อนกลับไปที่ภาพล่าสุดของเยฟกินีพีโกซินแกนนำกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปที่เราเพิ่งโชว์ให้เห็นนะครับภาพนี้ถูกจับสังเกตว่าเขาและบรรดาทหารรับจ้างอยู่ในพื้นที่ที่น่าจะเป็นเหมืองเกลือครับจากสภาพแวดล้อมของภาพที่อยู่โดยรอบทีนี้คำถามที่ต้องถามต่อก็คือแล้วทำไมเหมืองเกลือถึงสำคัญกับรัสเซียขนาดนั้นมีการวิเคราะห์ออกไปเป็นหลายเหตุผลด้วยกันนะครับค่อยๆไล่เรียงไปทีละข้อนะครับเริ่มจากเหตุผลแรกที่มีการวิเคราะห์ออกมาคือการยึดเหมืองเกลือได้จะเป็นประโยชน์ทางธุรกิจกับกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปเองครับคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้คือรัฐบาลสหรัฐนะครับโดยรัฐบาลสหรัฐชี้ว่าวากเนอร์กรุ๊ปน่าจะเข้าไปหาผลประโยชน์จากเหมืองเกลือพูดภาษาชาวบ้านก็คือไปถอนทุนคืนหรืออาจรวมถึงไปต่อทุนทำสงครามยูเครนจากการหารายได้จากเหมืองเกลือที่ตัวเองยึดได้ครับรัฐบาลสหรัฐยกตัวอย่างย้อนไปในอดีตที่วากเนอร์กรุ๊ปเคยเข้าไปหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในประเทศแถบแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐแอฟริกากลางประเทศมาลีรวมถึงซูดานซึ่งวากเนอร์กรุ๊ปเคยเข้าไปมีบทบาทเป็นทหารรับจ้างในประเทศเหล่านี้มาก่อนนะครับนี่คือเหตุผลแรกที่มีคนวิเคราะห์ถึงการเดินหมากของวากเนอร์กรุ๊ปที่เข้าไปยึดเหมืองเกลือยูเครนครับเหตุผลต่อมาที่สำหรับผมแล้วดูจะเป็นเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือการยึดเหมืองเกลือที่เมืองโซดาได้จะเป็นประโยชน์ต่อรัสเซียในการทำสงครามยูเครนครับผมขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าเหมืองเกลือที่เมืองโซดาที่บอกว่าเป็นเหมืองเกลือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนกันแน่เราไปดูภาพนี้ครับภาพนี้ผมอยากให้ดูมากเลยนะครับนี่เป็นภาพงานคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นภายในเหมืองเกลือที่เมืองโซดาเมื่อปี2007ครับจากภาพนี้จะเห็นได้เลยนะครับว่าเหมืองเกลือนี้ใหญ่ถึงขนาดที่เอาเวทีพร้อมวงดนตรีออเคสตราทั้งวงไปเล่นได้เลยโดยตัวเวทีก็ดูมีขนาดเล็กไปเลยนะครับเมื่อเทียบกับขนาดของเหมืองภาพนี้สะท้อนความใหญ่ของเหมืองเกลือที่เมืองโซดาเพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเหมืองเกลือแห่งนี้คือเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินที่มีความยาวถึง200กิโลเมตรที่เชื่อว่าอาจเป็นเครือข่ายที่โยงใยไปถึงเมืองใกล้เคียงที่เป็นเมืองเป้าหมายของรัสเซียอย่างเมืองบาคมุทได้ด้วยนี่ดูจะเป็นกุญแจสำคัญจริงๆนะครับถึงขนาดที่เยฟกินีพีโกซินแกนนำกลุ่มวากเนอร์กรุ๊ปเปรียบเปรยแบบนี้ครับว่าเครือข่ายใต้ดินของเหมืองเกลือสำคัญไม่ต่างจากเชอร์รี่ที่อยู่บนเค้กเลยครับแกนนำวากเนอร์กรุ๊ปเปรียบเปรยแบบนี้นะครับว่าเชอร์รี่ที่อยู่บนเค้กของเมืองโซดาคือระบบใต้ดินที่เหมืองของโซดาและบาคมุทซึ่งถือเป็นเครือข่ายใต้ดินระหว่าง2เมืองเครือข่ายเหล่านี้ไม่ใช่แค่เป็นที่หลบภัยใต้ดินที่ลึกลงไป 80-100 เมตรของทหารเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้เคลื่อนย้ายรถถังและยุทโธปกรณ์ได้ด้วยเครือข่ายใต้ดินที่เหมืองเกลือเลยกลายเป็นศูนย์ขนส่งยุทโธปกรณ์สำหรับการทำสงครามยูเครนต่อจากนี้ทันทีเลยครับเราไล่เหตุผลว่าทำไมการยึดเหมืองเกลือถึงสำคัญกับรัสเซียในการทำสงครามยูเครนไปแล้ว2ข้อนะครับคือมีทั้งเรื่องการเป็นแหล่งทุนจากการใช้ทรัพยากรจากเหมืองเกลือเพื่อต่อทุนทำสงครามยูเครนรวมถึงเรื่องที่สำคัญมากๆคือลักษณะของเหมืองเกลือเองที่มีขนาดใหญ่และมีเครือข่ายใต้ดินเอื้อต่อการเดินทัพของรัสเซียประชิดเป้าหมายครับแต่ว่าเหตุผลที่รัสเซียยึดเหมืองเกลือแห่งนี้ยังไม่หมดนะครับผมยังมีอีกอย่างน้อย2ปัจจัยที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการรบในสมรภูมิโดยตรงแต่จะไปเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในและการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกองทัพรัสเซียมากกว่าที่ผมบอกแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าการยึดเหมืองเกลือรวมทั้งเมืองโซดาน่ายนั้นจะมีส่วนช่วยให้รัสเซียสามารถอ้างได้ครับว่ามีชัยชนะในสงครามยูเครนได้บ้างแล้วหลังจากที่ผ่านมาเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างแม้กระทั่งเป็นเสียงวิจารณ์ในรัสเซียด้วยซ้ำว่าการเดินทัพของรัสเซียในสงครามยูเครนไม่มีประสิทธิภาพนี่เป็นเหตุผลเดียวกับที่หลายฝ่ายมองนะครับว่ารัสเซียพยายามยึดเมืองบาคมุทให้ได้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับเพราะว่าเมืองบาคมุทนั้นก็ถือได้ว่าถูกตั้งคำถามมากเหลือเกินว่าทำไมรัสเซียถึงทุ่มเทสรรพกำลังเพื่อยึดเมืองนี้ได้เมืองนี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ได้แค่ไหนหรือว่าสุดท้ายแล้วการเอาชนะที่เมืองนี้ดูจะเป็นเรื่องของขวัญกำลังใจว่าอย่างน้อยรัสเซียก็สามารถรบชนะยูเครนได้บ้างนอกจากนี้จะเป็นการกู้หน้าให้รัสเซียแล้วนะครับชัยชนะที่เมืองโซดารวมถึงความคืบหน้าที่เมืองบาคมุทยังเป็นการเสริมสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับวากเนอร์กรุ๊ป ซึ่งเป็นกำลังหลักในการสู้รบในพื้นที่ตรงนี้ด้วยท่าทีหนึ่งที่ออกมาจากวากเนอร์กรุ๊ปคือความพยายามตอกย้ำนะครับว่าการสู้รบที่เกิดขึ้นที่นี่เป็นผลงานของวากเนอร์กรุ๊ปเองเยฟกินีพิโกซินพูดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาช่วงหนึ่งระบุครับว่าผมอยากขีดเส้นใต้ไว้อีกครั้งว่าไม่มีใครนอกจากวากเนอร์กรุ๊ปที่มีส่วนในยุทธการรุกคืบที่เมืองโซดาความพยายามปักธงความสำเร็จของวากเนอร์กรุ๊ปที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับเสียงวิจารณ์ว่ากองทัพรัสเซียกำลังอ่อนแอยิ่งเป็นคำถามครับว่าอนาคตของสงครามยูเครนจะอยู่ภายใต้การนำของผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปแทนสายการบังคับบัญชาจากกระทรวงกลาโหมหรือจากกองทัพรัสเซียแบบที่เคยเป็นมาหรือไม่และไม่ใช่แค่ศักยภาพเท่านั้นนะครับในตอนนี้เริ่มมีคนตั้งข้อสังเกตไปถึงเรื่องของกำลังพลที่วากเนอร์กรุ๊ปสามารถระดมพลมาสู้รบได้อย่างมีประสิทธิภาพจนอาจมีกำลังสู้รบในตอนนี้คิดเป็น1ใน4ของกำลังรัสเซียทั้งหมดในสงครามยูเครนแล้วจากการที่ก่อนหน้านี้ผู้นำวากเนอร์กรุ๊ปเองใช้วิธีไปขออาสาสมัครที่เป็นนักโทษในเรือนจำมาสู้รบโดยให้นักโทษเหล่านี้เดิมพันระหว่างอิสรภาพที่จะได้รับหากผ่านสงครามนี้มาได้กับความตายในการสู้รบในสมรภูมิยูเครนครับเห็นไหมครับว่าความเคลื่อนไหวที่รัสเซียยึดเหมืองเกลือยูเครนสะท้อนออกมาได้หลายรูปแบบจริงๆนะครับตั้งแต่สถานการณ์ในสนามรบไปจนถึงความเคลื่อนไหวการเมืองภายในของกองทัพรัสเซียได้เลยทุกคนแหละครับมองเรื่องนี้ว่ายังไงชื่อชั้นของวากเนอร์กรุ๊ปจะก้าวขึ้นมาเป็นใหญ่ในสงครามยูเครนแทนกองทัพรัสเซียได้ขนาดนั้นไหมหรือว่าการรบของรัสเซียในสงครามยูเครนสุดท้ายก็ยังต้องพึ่งพาเครือข่ายกำลังพลแบบกองทัพรัสเซียดั้งเดิมอยู่ชวนคอมเมนต์กันมาได้นะครับนอกจากนี้เห็นด้วยเห็นต่างกับสถานการณ์อย่างไรคอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับระหว่างนี้เช่นเคยนะครับอยากชวนทุกคนจริงๆครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของสำนักข่าว Today ครับ
สำนักข่าว Today ข่าวความรู้ดู Today